Toko faharoa ambin'ny folo. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, eo anivon'ny taranaka ampokoa no misy anao. Manamaso ijerena izy ireo nefa tsy mahita, ary manatsofina enoana nefa tsy mandre, fa taranaka ampokoa izy. Ko manamboara entana ianao ry zanak'olona, ohatrany hoe atao sesitany, dia mandehanany an-tsesitany amin'ny andro atoandro, eo imasony izy ireo. Ka mela eo amin'izay misy anao, mba ho any an-tsesitany any an-toerakafa. Ary ataovy eo imasony izy ireo izany. Angamba mba ho tonga saina izy ireo, na dia taranaka ampokoa aza. Ko ento mivoaka ny entanao, toy ny entan'olona atao sesitany. Ataovy amin'ny andro atoandro sy eo imasony izy ireo izany. Anainga eo imasony izy ireo ianao rehefa arivariva, toy ny olona atao sesitany. Loa eo imasony izy ireo ny rindrina, ka avy eo no amoahanao ny entanao. Ataovy eo atsoroka eo imasony izy ireo ilay entana, ka ento mivoaka rehefa maizina ny andro. Ary sarono ny tarehanao mba tsy hahitanao ny tany, satria nataoko fambara ho an'ny taranak' Israely ianao. Ko nataoko izay nandidiana, ka nentiko nivoaka tamin'ny andro atoandro ny entako, toy ny entan'olona atao sesitany. Rehefa arivariva, dia niloahako tamin'ny tanako ny rindrina. Ary avy teo no namoahako ny entako rehefa maizina ny andro. Nataoko teo atsoroko ilay izy teo imason'izy ireo. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah rehefa maraina, nanao hoe, ry zanak'olona, tsy nanontany anao ve ny taranak' Israely izay taranaka ampokoa hoe, ino ny ti ataonao? Koa izao lazaina aminy. Izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony, misy fanambarana ho an'ilay mpedidy, ary fanamelohana ho an'i Jerosalema sy ny taranak' Israely rehetra izay moninao. Ko lazao hoe, fambara ho anareo aho. Reny nataoko reny no atao amin'izy ireo. Atao sesitany sy obabona tokoa izy ireo. Ilay mpedidy eo amin'izy ireo dia hitondra ny entany eo atsorony rehefa maizina ny andro, ka anainga. Ary hogorobahan'ny olona ny manda mba hamoahan'izy ireo ny entany. Hosaronan'ilay mpedidy ny tarehany mba tsy hahitany tany ny masony. Dia ho velariko anarona azy ny aratiko, ka ho tratra an'ilay fandrika rato izy. Ary ho entiko any Babilônina any amin'ny tanin'ny Kaldeanina izy, nefa tsy hahitan'ilay tany. Any izy no ho faty. Aheloko any amin'ny vazantany efatra ny olona rehetra manodidina azy, izay mpanohana azy, mba miaramilany rehetra. Ary anatsoaka sabatra hamelezana azy ireo. Dia tsy maintsy ho fantatra izy ireo fa izany Jehovah rehefa paritako any amin'ireo firenena izy ireo, ka aheloko any amin'ny tany samihafa. Avelako izy vitsivitsy hiangana ihany anefa amin'izy ireo, dia ireo sisa tsy matin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana. Amin'izay ireny dia ho afaka hitantara any amin'ireo firenena andehanany zava-maharikoriko rehetra nataony. Dia tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, ano amikovotra ny mofonao, ary sotroy amin'ny ahiasy tebiteby ny ranonao. Ary lazao amin'ny vahoaka hoe, izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony amin'ny mponin'i Jerosalema, izay any amin'ny tanin'i Israely. Ao anatin'ny tebiteby no hinanany mofo, ary ao anatin'ny orooro no hisotroany rano, satria ho lao ny taniny, ary ho fongana izay rehetra ao, no ny herisetra ny mponina rehetra ao. Ho rava ireo tanàna misy mponina, ary ho lao tanteraka ny tany. Dia tsy maintsy ho fantatrareo fa izany Jehovah. Mbola tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, inona indray izany fitenenana malaza eo amin'ny tanin'i Israely izany? Hoy mantsy izy ireo, mandeha ihany ny fotoana nefa tsy misy tanteraka akory ny fahitana. Ko lazao amin'izy ireo hoe, izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony, atsahatro izany fitenenana izany, ka tsisy hiteny izany intsony ao Israely. Lazao amin'izy ireo kosa hoe, efa akaiky ny fotoana sy ny fahatanterahan'ny fahitana rehetra, fa ho foana tsy hisy eo amin'ny taranak' Israely ny fahitana tsy misy dikany sy ny tsikidy mamitaka. Fa izaho Jehovah no ilaza izay tiako lazaina, ka ho tanteraka izany. Tsy hisy atakandro intsony, satria ilaza zavatra amin'izao andro nareo izao, ka ho tanterahako tokoa izany ry taranaka ampokoa eo, hoy Jehovah Tompo faratampony. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, Ry zanak'olona, milaza ny taranak'i Israely hoe any aoriana any vao ho tanteraka ny fahitany, ary mbola ho elabe vao ho tanteraka ny faminaniany. Ko lazao amin'izy ireo hoe izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony: tsy hisy atakandro intsony fa ho tanteraka daholo ny teniko, fa izay ho lazaiko dia ho tanteraka tokoa, hoy Jehovah Tompo faratampony.